Tervetuloa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Opiskelemme pastori Jukka Norvanon johdolla tänään ja vielä seuraavassa raamattuohjelmassa Filippiläiskirjeen 4. lukua. Ja tämän jälkeen siirrymme jälleen Vanhan testamentin ja samalla saarnaajan kirjan äärelle. Tämänkertainen otsikko kertoo, että apua tarvitsee jokainen.
Apostoli Pauli alkaa valmistella lukijoitaan kirjeen päätökseen. On loppukehotusten aika. Lue Filippiläiskirjeen luvusta 4 jakeen 8. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tätä jaetta on kutsuttu Kristuksen lyhimmäksi elämänkerraksi. Hän on ainoa, joka on totta. Hän on tie, totuus ja elämä. Ainoana hän on kunnioitettava, oikea, puhdas, rakastettava, kaunis ja hyvä ja kiitoksen ansaitseva. Hebrealaiskirjeen luvussa 7 ja 26 todetaan hänestä hyvin samantyylisesti. Hän on pyhä, viaton ja tahraton. Hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Sinä ja minä olemme olleet tahraisia syntymästämme saakka. Kaiken lisäksi me elämme likaisessa maailmassa, jossa mieli likaantuu entisestäänkin, jos mahdollista. Ja sellainen on masentavaa. Ja kuitenkin tähän maailmaan on helppo rakastua ja kiinnittää siihen sydämensä. Sitä ajatellessa meidän on hyvä kysyä itseltämme, millä me täytämme mielemme ja sydämemme. Me tarvitsemme vastapainoksi niitä kiitettäviä, rakastettavia ja hyviä asioita, joita täydellisinä on löydettävissä vain Herrasta Jeesuksesta. Voisi sanoa, että tarvitsemme puhdistavia ajatuksen aiheita. Ellemme vastusta tietoisesti tämän maailman vaikutusta ja ajatuskulkuja, ne väistämättä alkavat muuttaa ja vääristää meidän ajatuksiamme ja asenteitamme niin, että ne ovat yhä kauempana Jumalasta ja hänen tahdostaan. On hyvä miettiä esimerkiksi sitä, kuinka paljon aikaa kulutan Jumalan sanan parissa tai Kristuksen mietiskelemiseen. Jumalan sana on peili, ja siitä näemme Herran kirkkauden. Vain Jumalan sanasta voimme nähdä elävän Kristuksen. Kun katselet häntä, hän antaa sinulle omaa näkökulmaansa koko todellisuuteen. Silloin se, mitä tässä maailmassa ylistetään, näyttäytyykin aivan uudessa valossa. Se, mikä tuntui hohdokkaalta ja tavoiteltavalta, paljastuukin pettäväksi illuusioksi. Tämän maailman voimaa ei kuitenkaan kannata vähätellä. On ajoittain suorastaan ällistyttävää nähdä, miten helposti kristittykin saattaa mukautua minkä tahansa opintuulen mukaan. Kun Jumalan sana on vierasta, onkin vaikea erottaa totuutta erheestä. Ainoa apu kaikessa tässä on Jumalan sanan tuntemus. Jotta elämässämme olisi voimaa vastustaa vääryyttä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana ja käyttää aikaa ennen muuta Herran Jeesuksen etsimiseen sen äärellä. Sillä hän on koko maailmankaikkeuden hallitsija. Kristinusko ei ole sitä, että voisimme ajoittain tuntea olomme uskonnolliseksi tai hurskaaksi. Ystäväni, vain Jumalan sana voi antaa sinulle voimaa. Sinä tarvitset ryytistä ruokaa, kun olet heikko. Jumalan sana on hengellinen ruokasi. Hengellisen kasvuun ei ole oikoteitä. Ainoa tapa kasvaa hengellisesti on kuluttaa aikaa Jumalan sanan ääressä ja sen jälkeen panna sana täytäntöön. Se sana paljastaa Kristuksen. Hän on löydettävissä Raamatun jokaiselta sivulta, jos meillä olisi vain silmät nähdä. Kristus on Raamatun salaisuus, mutta hän on myös elämän lähde jokaiselle luokseen tulleelle ihmiselle. Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on kuin manna-annos, jota Jumalan ihminen tarvitsee joka päivä. Tänään meitä ei näet auta se, että saimme eilen iloita armosta. Tänäänkin on armon päivä. Tänäänkin tarvitsemme vapahtajaa. Hänen katselemisensa auttaa sitten myös kohtaamaan hankalat lähimmäisetkin armollisemmissa merkeissä. Jae 9. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Paavali pystyi sanomaan tällaista, joka olisi meidän suustamme lausuttuna jopa julkeaa. Hän pystyi sanomaan ilman varauksia, toimikaa elämässänne niin kuin minä. Hän käyttää peräti 4 eri verbiä kuvaillessaan sitä, missä kaikessa hän on ollut esikuvallinen. Hän puhuu opettamisesta, vastaanottamisesta, kuulemisesta ja näkemisestä. Paavali saattoi tehdä elämästään esimerkin toisille uskoville, koska Kristus oli hänen elämänsä keskus ja sisältö. Se näkyi myös hänen valinnoissaan, puheissaan ja käytöksessään. Siksi Paavalin esimerkkiä on niin sinun kuin minunkin aihetta noudattaa. Ja silloin, kun elämän keskuksena on Jeesus Kristus, ja kun ihminen ojentaa elämänsä Jumalan sanan mukaan, hän elää myös rauhassa Jumalan kanssa. Yhtenä syynä tämän kirjeen kirjoittamiseen filippiläisille oli se, että Paavali tahtoi kiittää näitä saamastaan lahjasta. En tiedä, miksi hän ei ole siihen aikaisemmin viitannut, mutta ehkäpä hän tahtoi pitää kuulijoitaan pienessä jännityksessä. Nämä ilmeisesti paluivat halusta saada kuulla, miten heidän avustuksensa oli otettu vastaan. Niinpä nyt kirjeen päätteeksi apostoli lopulta ottaa tämän hänelle suurta iloa tuottaneen asian esille. Luen Filippiläiskirjeestä 4:10. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tämä jäi pitää sisällään viittauksia, joiden tarkkaa sisältöä me emme voi tietää. Emme tiedä esimerkiksi sitä, miksi filippiläiset eivät olleet kyenneet auttamaan Paavalia aikaisemmin, vaikka olisivat tahtoneet. Toki tästäkin asiasta on olemassa monenlaisia teorioita, mutta meidän ei kannata niitä ryhtyä tässä nyt pohtimaan. Olennaista on kuitenkin se, että se, mikä aikaisemmin oli ollut vain suunnitelmissa, oli nyt toteutunut. Epafroditos, jonka Paavali jatkossa mainitsee vielä uudelleen nimeltä, oli toimittanut lahjan perille. Se oli vankeudessa elävälle apostolille ollut suuren kiitoksen aihe. Tuon ajan vankiloissa olot olivat kovin toisenlaiset kuin nykyään. Ei ollut esimerkiksi lainkaan itsestään selvää, että vangit saivat kunnollista ruokaa, ellei joku ystävä toimittanut sitä hänelle. Surkeat olot antavat myös syvemmän sisällön hebrealaiskirjeessä 13:3 annetulle ohjeelle. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun. Filippiläiset olivat ottaneet apostolin hädän sydämelleen ja lähettäneet pitkien matkojen päästä edustajansa mukana hänelle avustuksen hätää lievittämään. Apostoli ei peitä kiitollisuuttaan, vaikka paljastaakin seuraavaksi, millaisella asenteella hän oli suhtautunut erilaisiin vaiheisiin elämässään. ja 11. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Nopeasti lukien, Paavali näyttäisi kertovan tässä, ettei hän oikeastaan olekaan kärsinyt puutetta. Se ei ole kuitenkaan ajatus, niin kuin jatkosta käy ilmi. Sen sijaan hän selittää sitä, ettei hänen kiitollisuutensa johdu ensisijaisesti siitä, etteikö hän olisi voinut elää puutteenkin keskellä. Tämän sanottuaan hän jakeeseen 13 asti lisää ikään kuin suluissa huomautuksen, että hän oli oppinut elämään kaikenlaisissa oloissa. Ja sitten jakeessa 14 hän jälleen palaa kiitollisuusteemaan ja toteaa: te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Paavali oli todella oppinut vuosien varrella tyytymään oloihinsa, olivatpa ne millaiset hyvänsä. Vuosien varrella hän oli kärsinyt nälästä, haaksirikoista, raskaista matkoista, ruoskimisista ja vankiloista. Apostoli opettaa esimerkillään, ettei meidänkään tarvitse odottaa tietynlaisia ulkoisia oloja, voidaksemme olla tyytyväisiä. Jos näet olemme tyytyväisiä vain silloin, kun asiat rullaavat sujuvasti ja olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan, silloin olosuhteet todellisuudessa määräävät suhtautumisestamme elämään. Ja sellainen ei ole hyväksi. Sen sijaan silloin, kun kristitty ottaa kaikki asiat Jumalalta tulleina, hän voi Paavalin tavoin iloita vankeudessakin puutteen keskellä. Totesin edellä, että Paavali aloitti ikään kuin sulkulausekkeen jakeen 11 lopusta. Hän jatkaa sitä seuraavaan tapaan, jakeessa 12. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Apostoli kertoo, että aikaisemminkin oli ollut aikoja, jolloin hänellä ei ollut mitään. Ja hän oli siitä huolimatta pystynyt elämään tyytyväisenä. Oli ollut myös aikoja, jolloin Jumala oli antanut hänelle runsaasti kaikkea, ja hän oli oppinut elämään myös yltäkylläisyyden keskelle. No, milloin Paavali oli sitten elänyt yltäkylläisyydessä? Kuten arvata saattaa, tutkijat ovat sitäkin pohtineet. Joidenkin arvioiden mukaan Paavalin on täytynyt olla hyvissä varoissa siinä vaiheessa, kun hän vetosi keisariin. Sellainen on joidenkin arvioitsijoiden mukaan voinut olla hyvinkin kallista. Siihen, että Paavali todella olisi ollut tuohon aikaan kohtuullisen hyvissä varoissa, näyttäisi viittaavan myös se, mitä tapahtui hieman ennen kuin Paavali pidätettiin Jerusalemissa. Hän oli saanut Jaakobilta ja muilta alkuseurakunnan vanhimmilta tehtävän, jonka tarkoituksena oli osoittaa arvostelijoille, ettei Paavali halveksinut juutalaista uskoa. Apostolien tekojen luvussa 21, jakeissa 23 ja 24 kerrotaan siihen liittyen näin: tee neuvomme mukaan. Täällä on 4 miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi. Puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää, vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti. Tästä yksityiskohdasta käy ilmi, että Paavalilla ilman muuta oletettiin olevan varoja maksaa 4 uhrilupauksen antaneen miehen puolesta säädetyt maksut. Tämän tapaiset arviot Paavalin tuolloisesta taloudellisesta tilanteesta jättävät tietenkin paljon tilaa spekulaatioille, eikä niitä ole tarpeen jatkaa. Paavali joka tapauksessa sanoi oppineensa elämään myös yltäkylläisyyden keskelle. Mitä hän tarkoitti sillä? Ehkäpä yhden vastauksen saamme sananlaskujen kirjasta. Massalainen Akur rukoilee näitä sananlaskujen kirjaluvussa 30 ja kesä 7, 8 ja 9. Kahta minä sinulta pyydän, niin kauan kuin elän. Elä niitä kielle. Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe. Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra. Jos ylimäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Näin siis Akur. Yltäkyläisyyteen sisältyy kiusaus unohtaa Jumala ja alkaa pitää rikkauksia häntä tärkeämpänä. Akur ymmärsi, että rikkaus on vähintään yhtä vaarallista kuin köyhyyskin. Niinpä hän rukoili, ettei joutuisi osalliseksi kummastakaan, sillä hän näytti tunteneen itsensä niin hyvin, ettei uskonut selviävänsä kummastakaan koetuksesta. Sen sijaan Paavali näytti joutuneen kummankinlaiseen koetukseen, mutta hän oli selvinnyt niistä kunnialla. Hän ei ollut katkeroitunut köyhyyden keskellä eikä ylpistynyt silloin, kun raha oli ollut enemmän käytössä. Paavali osasi elää runsaudessa ja puutteessa. Mutta mitenkä hän lienee sinun ja minun laitani? Jatkan jakeesta 13. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Paavali selittää, miksi hän ei ole menettänyt elämän iloaan, vaikka ulkoiset olot olivat sellaisia kuin olivat. Jumala oli auttanut häntä. Jumala on voimallinen auttamaan silloinkin, ja ehkäpä aivan erityisesti juuri silloin, kun kärsimme ja olemme kuolemaisillamme, eli silloin, kun näytämme voimattomilta. Paavali kirjoittaakin toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, jakeessa 9 ja 10 näin. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeiden mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavali oli joutunut Kristuksen todistamisen vuoksi vankeuteen, ja sielläkin hän huomasi, että Kristus piti hänestä huolen. Oman elämämme soveltaen voisi sanoa, että mitä Kristus haluaakin sinun ja minun tekevän, hän antaa siihen voiman. Kirkkoisä Augustinuskin oli tätä asiaa pohtinut, sillä hän rukoili. Käske mitä tahdot, anna mitä käsket. Minkä tehtävän hän sinulle antaakin, hän antaa myös voiman sitä varten. Paavali tiesi, ettei voima kaikkeen siihen vaikeaan, jota hän oli kohdannut, tullut hänestä itsestään. Voima oli tullut Kristukselta. Näin Paavali ei korosta itseään eikä kykyjään selviytyä hankalissa tilanteissa. Jälleen kerran hänen puheessaan kunnian saa yksin Jumala. Tässä on ehkä syytä vielä korostaa sitä, että Paavali ei ollut joutunut ahdinkoon omien valintojensa seurauksena, vaan siksi, että hän oli täyttänyt Jeesuksen hänelle antamaa tehtävää. Olennaista heikkouden ja voiman välisessä jännitteessä onkin pysyä Jumalan tahdossa. Jumala ei siunaa toimia, jotka ovat hänen tahtonsa vastaisia. Ja hänen tahtonsa on tietysti luettavissa Raamatun sivuilta. Näihin pohdintoihin päättyi se, minkä Paavali totesi ikään kuin sulkujen sisällä. Sen jälkeen hän jatkaa puhumistaan suhteessaan filippiläisiin jakeessa 14. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Vaikka Paavali olikin tottunut tyytymään kaikenlaisiin oloihin, hän ei ollut mikään itsensä kiduttaja. Hän otti mielellään vastaan tarjotun avun. Hän tahtoi filippiläisten tietävän, että hän arvosti heidän lahjaansa. Oikeastaan koko tämä kirje on hänen henkilökohtaista kiitostaan tästä avusta. Näin Paavali jälleen kerran auttaa meitä ymmärtämään, ettei hän ollut mikään yksinäinen susi, joka ei tarvinnut kenenkään ihmisen apua. Sen sijaan hän oli tunteva, ahdistettu ihminen, jota lohdutti se huolenpito, jota ystävät osoittivat hänelle. Sellaista rohkeutta olla heikko tarvitsemme mekin. Ihmistä ei luotu elämään yksin, vaan olennoksi, joka tarvitsee muita. Sitä ehkä hieman hämmentävääkin totuutta Paavali viestittää tässä meillekin. On kovin helppoa sairastua vahvuuteen, mutta silloin, kun niin teemme, meiltä jää saamatta se apu, jonka Jumala on meille lähimmäisissämme valmistanut.
Jukka Norvanto tutki Efesolaiskirjeen sanomaa. Tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa kuulemme uusintana haastattelun muutaman vuoden takaa. Teologian maisteri Pia Latvala haastatteli Oulun hiippakunnan piispaa Samuel Salmea. Piispalta kysyttiin muun muassa, minkälainen lähetystyön asema on hänen näkemyksensä mukaan Suomen kirkossa.
Lähetystyöllähän on hyvin vankka asema ollut meidän kirkossamme jo pitkän aikaa ja siitä asti, kun seurat ovat perustettuja ja näin, niin sillä on ollut hyvin vahva ruohonjuuritason vaikutus ja seurakunnissa on lähdetty hyvin innostuneestikin mukaan. Lähetystyö tunnetaan ja sillä on paikkansa meidän seurakuntimme elämässä ja toivottavasti tulee olemaan myöskin jatkossa. Nyt tietysti on sanottava näin, että kyllä tässä aika ajoin varmasti on olemassa tällaisia pieniä aikoja, jolloin eletään enemmän erämäaikoja, jos sen näin sanoisi. Mä kuvittelen, että tällä hetkellä lähetystyöllä on merkittävät haasteet edessä siinä, että saataisiin mukaan nuoria innostujia tekemään sitä työtä. Meillä on suuri vanhojen ja vanhenevien ihmisten uskollinen joukko, joka harvenee. Ja tässä mielessä nuoria työikäisiä ihmisiä olisi voitava kannustaa mukaan. Mikä se tapa on, millä heidät saataisiin mukaan, niin se ei varmaankaan ole enää joku perinteinen linja, mitä on odotettu. Tämä on niin kuin sanotaan tuhannen taalan paikka lähetystyön käytännön toteutuksessa tämän päivän Suomessa. Eräs huolenaihe on se, jonka haluan kyllä jakaa. On se, että joka liittyy koko lähetystyön asemaan, mistä nyt lähdettiin liikkeelle tässä. On se, että mistä me saamme jatkuvasti uusia lähetystyöntekijöitä lähetyskursseille. Ja tämä on sellainen pysyvän rukouksen ja huolenaihe. Kyllä sinne vielä mukaan mahtuu paljon, niin kuin hyvin tiedämme.
Totta. Miten luonnehtisitte lähetystyön ja kansainvälisen diakonian suhdetta?
Kyllä minä itse olen ajattelemassa siihen suuntaan, että teot kumpuavat sieltä samasta, siis Kristuksen sydämeltä ja ne ovat silloin aitoja rakkauden tekoja, kun ne lähtevät Kristuksesta, eikä tule meistä itsestämme. Et kyllä minä näkisin, että kansainvälisen diakonian ja lähetystyön välillä on olemassa hyvin vahva yhteinen kivijalka. Rakkauden teot ovat ne kivijalka, jonka pohjalta tehdään työtä. Ja toki kummallakin sektorilla on erityisosaamistaan ja erityispanostustaan ja erityissatsauksia sitten kansainvälisellä kentillä, mutta minusta on tärkeää nähdä, että nämä rakkauden tekojen samanlaiset lähtökohdat.
Minkälainen asema medialla, esimerkiksi radio, televisio tai internet, ja sen käyttämisellä mielestänne on lähetystyössä?
No sehän on tietysti aivan keskeinen tämän päivän maailmassa. Kaikki suuret kirkot ja varmasti myöskin pienet näkevät sen valtavan mahdollisuuden, mikä tämän päivän maailmassa on myös internetin käyttämisessä ja massamedian käyttämisessä niin kuin oman asian esillä pitämiseksi. Ja nythän on niin, että myöskin nämä uudet tietoliikenneyhteydet, niin nehän ovat sillä tavalla universaalisia, että niitä eivät myöskään mitkään ideologiat voi pidättää rajoillansa. Ja tässä suhteessa niin kyllähän kirkolla tässä on suuri mahdollisuus, niin kuin tietysti kaikilla muillakin, ja valitettavasti myöskin aika huonollakin yrityksillä ja kaikenlaisen myöskin toisenkaltaisen ideologian edustajilla on sitten samat mahdollisuudet, mutta tässäpä onkin se kirkon tärkeä tehtävä, että me ikään kuin haluamme osoittaa myöskin mediassa, internetissä ja erilaisissa tällaisissa massakulttuurin mahdollisuuksia haluamme osoittaa sen oman erityislaatuisuutemme ja sen asian, mitä me edustamme, eli sen Kristuksen asian. Ja me haluamme myöskin niillä kentillä tehdä työtä rakkauden hyväksi, missä on myöskin paljon rakkaudettomuutta.
Mitä haluaisitte sanoa lähetystyön tukijoille näin lopuksi?
Mä sanoisin näin, että lähetystyön tukijat kaikki ovat Kristuksen asialla. Ja minulla aina on se tunne, kun minä puhun ja kuulen ja näen lähetystyön kannattajia ja tukijoita, että itse asiassa me olemme edelleen sen saman Herran puhuttelussa, joka aikana antoi omille opetuslapsilleen tehtävän. Haluaisin, että tämä kuva olisi meidän mielissämme kutsutun ja lähetetyn kuva. Ja tässä ajassa tarvitaan paljon rukousta, paljon innostusta, ja se innostushan vain lähtee siitä, että meillä on elävä yhteys meidän Herramme kanssa. Mutta kyllä siinä tarvitaan myös paljon uskollisuutta. Ja nimenomaan näinä aikoina minä sanoisin näin, että kun yleinen trendi yhteiskunnassa kaikkialla on se, että tällainen pitkäjänteinen sitoutuminen joihinkin asioihin alkaa heiketä. Ja elämä privatisoituu omalla tavallaan. Niin nyt tarvitaan niitä, jotka jaksavat määrätietoisesti ja uskollisesti tehdä työtä. Ja että tarvitaan niitä, jotka näkevät itsensä siis tämän muutosvaiheen keskellä sellaisena voimavaroina, että me olemme siirtämässä sitä lähetystyön ajatusta, ideaa ja tarkoitusta eteenpäin omalla uskollisuudellamme. Ja tässä mielessä niin olen iloinen ja kiitollinen kaikista lähetystyön tukijoista. Ja toivotan heille taivaan Isän siunausta ja kaikkea hyvää heidän elämässään.
Kuulimme uusintena Oulun hiippakunnan piispan Samuel Salmen haastattelun. Haastattelijana oli Pia Latvala. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien lähetystyöhön voi tutustua monin tavoin, muun muassa nettisivullamme osoitteessa www.sansa.fi. Voit myös pyytää kirjeitse tietoa meistä. Osoitteemme on Sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää. Ota rohkeasti yhteyttä. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi.
Yhteistä matka tehdä saamme, turvaten vain vapahtajan, ristin sammeen.